Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. 99.9 FM Radish Karimah, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillah, sobat di kesempatan sore kali ini ya, bisa berjumpa kembali dengan saya Nur Syed ya, di program kesayangan kita yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu program kajian fikih Radish Karimah ya. Ya, yang kemarin sempat libur sekali ya, karena ada kajian akbar ya, dan dadakan juga. Jadi untuk kajian fikihnya kita undur untuk minggu kemarin. Ya, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini, di gelaran hari Selasa di tanggal 18 Januari 2022, dan juga ya bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, menempatkan saya Nur Syed ya untuk menemani sahabat kalian semua insya untuk 1 jam ke depan. Sekali lagi ya di program kajian fikih Radio Karimah, yang mana di kesempatan kali ini insya Allah kita akan masih melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Suja ya, atau Al-Ghoyah Al-Ikhtisar, atau juga yang biasa disebut dengan Mukhtasar Abu Suja ya, karya dari Al-Imam Abu Suja. Yang mana inilah sebuah kitab fikih yang banyak ya dipelajari di Indonesia ya, di pondok-pondok dan umum. Ya, dan masyarakat umum juga sepertinya sudah mulai ya mempelajari, atau juga dari zaman dulu ya. Mungkin sudah banyak ya yang mempelajari kitab Matan Abu Suja ini, dan yang mana tentunya kitab ini banyak berfokus pada mazhab Syafi'i, dan tentunya dalam pembahasan kitab ini saya tidak akan sendiri ya. Telah hadir narasumber kita yaitu Ustaz Wahyu di Prasa LC, yang mana beliau telah hadir ya di depan saya ya ini ya. Ya, dan kita sapa beliau terlebih dahulu mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kaifa halu ya Ustaz?
Alhamdulillah rabbil alamin.
Ya, Fatat, kemarin sempat libur sejenak. Oh, ya. Afan kami yang meminta libur, jadi mohon maaf sebelumnya. Dan tadi sepertinya kehujanan ya.
Enggak sih, sini.
Enggak juga ya. Ya,
mendung sih,
mendung. Mendung, alhamdulillah.
Enggak kehujanan. Hujan tadi siang udah hujan cukup deras
gitu. Ya. Selalu kami doakan tetap ya, senantiasa semoga seperti biasa, semoga senantiasa diberi kesehatan, amin, dan juga kelonggaran waktu agar ya senantiasa bisa hadir tentunya di Radio Iskarima. Ya, dan saat di perjumpaan sebelumnya di 2 minggu yang lalu, kita kan sudah selesai di rukun-rukun wudu ya Tat ya. Ya. Dan nanti berarti kita sudah masuk ke sunnah-sunnah wudu Tat.
Ya, insyaallah kita mulai kesempatan kali ini kita akan bahas berkaitan dengan sunnah-sunnah wudu ini. Nah, kan sebagai pembahasan pelengkap sebelumnya kita masih membahas wudu, masih di pasal yang sama. Kalau kemarin rukun-rukunnya, ini sekarang insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan sunnah-sunnahnya.
Ya, insyaallah. Ya, monggo yang mungkin punya kitabnya ya bisa dibuka kitab Matan Abu Suja-nya ya. Oke, di bab kitab Toharah ya, di bagian Toharah bisa dibuka di bagian sunah-sunah wudu ya. Bisa dibuka kemudian mengikuti nanti, dan bisa dicatat apa yang mungkin bisa ditulis seperti itu. Dan tentunya bagi satu semua yang pengen bergabung ya, yang pengen bergabung, pengen tanya jawab seputar permasalahan bab fikih ya, dan tidak harus seputar wudu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan di luar wudu, di luar bab wudu, tafadhol, yang masih seputaran fikih tentunya, bisa langsung menghubungi kami di 02716980010, sekali lagi di 02716980010, atau bisa juga di 081229888614. Sekali lagi di 081229888614. Dan untuk kalian semua yang mungkin pengen bergabung juga via streaming ya, saat ini kami live di YouTube dan juga di Facebook ya, di akunnya namanya Radio Karimah untuk YouTube dan Facebooknya. Tepat-tepat bisa mungkin di searching ya, dan kemudian mengikuti via YouTube dan Facebook. Bisa dibagikan juga agar lebih bermanfaat tentunya, dan bisa tag temannya di situ biar lebih banyak pendengar yang mendengarkan, dan tentunya antum pun juga mendapatkan pahala ya dari apa yang telah antum sampaikan tadi, tanpa mengurangi pahala yang antum dapatkan tentunya. Dan yang pengen tanya juga bisa dituliskan di kolom komentar, nanti insya Allah akan kita bacakan. Ya, dan Afanset, mungkin untuk menghemat waktu langsung saja kami serahkan waktu secukupnya. Tafadhal Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudam la yamtin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan limpahan nikmatnya, kemudian juga rahmat hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kelonggaran, masih diberikan kesempatan untuk kita bisa kembali menjalankan aktivitas-aktivitas yang ingin kita kerjakan. Kemudian tentunya yang lebih utama dari semua itu adalah kita masih dijadikan bagian dari hamba-hambanya yang beriman, yang tentunya keimanan ataupun iman yang dimiliki oleh seseorang, dialah yang akan menjadikan ataupun menjadi patokan bagi seseorang itu, apakah dia itu sukses di dunia ataupun di akhirat. Nah, karena itulah yang menjadi patokan ataupun tolak ukur utama dalam hal kehidupan, entah kehidupan di dunia ini ataupun kehidupan di akhirat kita. Kemudian tidak lupa hendaknya kita senantiasa untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga kepada keluarga beliau, kemudian kepada para sahabat-sahabat beliau serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau hingga yaumul qiyamah kelak, dan semoga menjadikan kita termasuk bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para pendengar dan sahabat Quran dimanapun berada, insyaallah kita pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan wudu. Jadi masih dalam pembahasan wudu dari kitab Thaharah. Kalau sebelumnya telah kita selesaikan berkaitan dengan rukun-rukunnya, nah ini kita membahas sunnah-sunnahnya. Karena yang namanya ibadah, dia tidak hanya terdiri dari sesuatu yang wajib untuk dikerjakan, tapi ada bagian-bagian dari ibadah tersebut yang disunahkan. Nah, maknanya kalau seumpamanya dia ditinggalkan tidak masalah, tetap ibadah tersebut dia masih tetap dihitung sebagai ibadah yang sah. Tapi ya akan lebih utamanya, akan lebih baiknya lagi ya kalau seumpamanya kita juga bisa menjalankan ataupun mengerjakan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan mungkin kondisi itu berbeda-beda, ada orang mungkin buru-buru, akhirnya cuman bisa mengerjakan kewajiban-kewajibannya saja. Tapi mungkin ada orang yang mungkin dalam kondisi tidak terburu-buru, dalam kondisi biasa, pengen mendapatkan fadilah yang lebih, maka dia mengerjakan sunnah-sunnah tersebut sebisa mungkin, sebanyak mungkin dari sunnah yang bisa dikerjakan, maka tentunya itu akan menjadi sebuah keutamaan tersendiri. Selain daripada ibadah yang dikerjakan tersebut, maka di sisi lain dia mendapatkan fadilah dari pengerjaan sunnah-sunnah dari setiap ibadah. Tidak hanya pada wudu saja, tapi juga berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana mungkin dulu pernah juga kita bahas, orang dia berbeda-beda, ada yang mungkin yang penting pokoknya saya mengerjakan suatu ibadah itu ya sah gitu. Tapi ada yang mungkin mengerjakannya pengennya itu mengerjakan semaksimal mungkin. Makanya semaksimal mungkin itu ya dia pengen mengerjakan sampai ke sunnah-sunnahnya yang paling kecil pun tetap dikerjakan. Nah ini kan Allah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak. Yang pertama, ibadahnya sudah sah. Sudah sesuai dengan yang diperintah oleh Allah. Jadi tidak kalaupun dia tidak mengerjakan yang lebih dari itu, Allah pun memberikan pahalanya secara sempurna berkaitan dengan ibadah tersebut. Kemudian ya tidak ada dosa bagi orang tersebut karena orang tersebut tidak meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Tapi kalau seumpamanya yang kedua, nah di sini juga Allah memberikan kesempatan bagi yang mereka mungkin memiliki himmah ataupun memiliki semangat yang kuat dalam beribadah, maka silahkan mengerjakan selain daripada apa-apa yang wajib. Nah, mereka juga mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Ini berkaitan dengan wudu secara khusus, Syekh Abu Suja ini menyebutkan dalam kitabnya ini bahwa beliau menyebutkan sunnah-sunnah wudu itu 10. Nah, maknanya 10 di sini sekedar sebagai contoh. Karena untuk sunnah-sunnah wudu banyak, kan? Banyak lebih daripada 10. Ada yang menyebutkan bahkan sampai 50 atau mungkin lebih dari itu. Maka beliau menyebutkan 10 sunnah yang ini bisa dikerjakan. Nah, kalau semuanya pengen mengerjakan lebih, nah itu bisa merujuk kepada kitab-kitab yang lain, karena memang tujuan dari ditulisnya kitab ini oleh beliau ya kitab ringkas, setidaknya selain membahas yang urgen, ini maknanya membahas sesuatu yang dia tidak boleh tertinggal, tapi juga disebutkan di dalamnya hal-hal yang perlu untuk diperhatikan juga berkaitan dengan sunnah-sunnah dari setiap ibadah. Tapi memang karena memang kitabnya itu sebagai kitab istilahnya ringkas, maka tidak dibahas secara menyeluruh. Berbeda kalau seumpamanya mungkin pembahasan kitabnya adalah kitab yang membahas secara menyeluruh berkaitan dengan sunnah-sunnah wudu, ataupun mungkin ada seorang yang menulis khusus satu kitab membahas berkaitan dengan wudu. Nah, mungkin akan dibahas secara panjang lebar, kemudian disebutkan setiap sunnah-sunnah yang bisa dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan ibadah wudu ini. Nah, ini beliau menyebutkan ada 10 sunnah yang hendaknya diperhatikan. Sunnah yang pertama disebutkan oleh beliau adalah tasmiyah, yaitu mengucapkan basmalah. Ini mengucapkan basmalah dulu dalam pembahasan masalah niat. Niat ini, kalau niat mengangkat hadas ataupun mungkin yang semisalnya, ini kan dia menjadi bagian dari rukun. Nah, sebelum melakukan niat tersebut, kita kan disunahkan untuk melakukan niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Mengerjakan sunnah-sunah wudu, nah, pertama kali yang kita kerjakan adalah ya kita membaca basmalah, kemudian sekaligus meniatkan. Nah, kemudian juga bisa sekaligus melakukan sunnah yang kedua, yaitu membasuh tangan. Nah, basmalah ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat bahwa barang siapa yang dia tidak mengucapkan basmalah, maka wudu tersebut tidak dihitung. Maknanya adalah ya kalau sumpah tidak dihitung, aslinya kalau kita kembalikan kepada kaidahnya, berarti wudu ini bisa jadi dia tidak sah gitu kan. Cuman memang karena hadis ini itu diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah sah ya atau tidak sah gitu kan. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa membaca basmalah atau hadis membaca basmalah ketika dia melakukan wudu itu di sini tidak sahih. Nah, tapi karena sebagian ada yang menganggap mungkin hadisnya ini adalah hadis yang benar, hadis yang sahih, makanya kemudian para ulama menyebutkan mustahab, disunnahkan orang ketika dia mau melakukan wudu hendaknya untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Jadi melihat kepada perbedaan pendapat. Jadi aslinya selebih gampangnya itu dari sunnah-sunnah yang akan disebutkan oleh beliau di sini juga ntar secara globalnya bisa kita ambil kesimpulan setiap amalan-amalan yang memang diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah ini harus, apakah ini tidak, nah maka dia masuk dalam kategori sunnah, masuk dalam kategori yang dia itu mustahab. Kenapa? Karena melihat kepada perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama. Toh kalau seumpamanya kita mengerjakan ibadah tersebut itu dengan sunnah-sunnahnya, maka kita akan mengerjakan ibadah secara menyeluruh menurut para ulama yang lainnya pun juga mengatakan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang sah. Gitu kan. Makanya akan lebih utama, akan lebih baik lagi kalau seumpamanya memang kita mengerjakan sunnah-sunnah yang memang diperselisihkan di kalangan para ulama tersebut. Ini, jadi yang pertama adalah yaitu membaca basmalah ya sebagaimana basmalah biasanya, bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau semua kita mencukupkan dengan ucapan bismillah saja itu juga bisa. Tapi ya tentunya utamanya adalah kita mengucapkannya bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melakukan wudu. Nah, makanya kadang kalau seumpamanya kita itu berwudunya di dalam kamar mandi. Nah, ini kan juga kita akan bagaimana nih mengucapkan basmalahnya nih kalau seumpamanya kita berwudunya di kamar mandi. Yang disebutkan oleh para ulama kalau seumpamanya memang berwudunya di kamar mandi ketika mungkin jaraknya itu dekat ya, seumpamanya jaraknya dekat itu, nah itu bisa mengucapkannya sebelum dia masuki kamar mandi. Ini yang dipilih oleh sebagian ulama. Ada yang lain memilih ketika memang dia itu harus bersambung dengan istilahnya berbarengan dengan membasuh tangan, kemudian meniatkan sunnah-sunnah wudhu tersebut. Ini kan otomatis dia tidak bisa mengucapkan basmalah tersebut ketika dia berada dalam kamar mandi. Kan? Karena kamar mandi tempat yang tidak pas, tidak layak kalau seumpamanya kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat kebanyakan menyatakan tidak bisa kalau seorang kok berada dalam kamar mandi kemudian dia berzikir. Ya berarti kalau memang dia wudunya di kamar mandi atau mungkin di WC, berarti bisa jadi sunnah tersebut itu ini dia tidak bisa dikerjakan. Ini bagi yang berpendapat bahwa basmalah ini dia harus berbarengan dengan membasuh tangan ataupun kemudian meniatkan tadi. Karena kalau seumpamanya dalam pembahasan niat itu kan dulu pernah kita bahas bahwa yang namanya niat itu kan dia harus bersambung. Tidak bisa kalau semuanya dia niat terlebih dahulu baru habis itu kemudian melakukan ibadah ataupun apa yang diniatkan setelahnya tanpa ada istilahnya ataupun ada jeda di antara niat kemudian apa yang ingin dikerjakan dari ataupun apa yang dia niatkan tersebut. Nah, maka yang mengatakan tidak masalah kalau semuanya terpisah sedikit ya bisa mengucapkan basmalahnya ketika dia masuk kamar mandi mengucapkan basmalah kemudian masuk kamar mandi melakukan wudu. Ini berbeda kalau seumpamanya dia masuk kamar mandi kemudian mungkin masih mandi ataupun mungkin melakukan aktivitas yang lain. Nah, ini berarti kan akan sangat jauh sekali apa yang basmalah yang dia ucapkan sebelum dia masuk kamar mandi ya tidak bisa dijadikan dia basmalah bagian dari sunnah-sunnah wudu. Nah, makanya kalau seumpamanya mau bisa untuk mengerjakan sunnah tersebut ya kalau semuanya kita wudunya itu di luar kamar mandi. Itu ketika entah di tempat wudhu yang khusus ataupun mungkin ya pokoknya di tempat yang memang kita itu bisa melakukan zikir-zikir tersebut itu lebih utama. Toh juga sebagian ulama pun menganggap bahwa kalau kita mengerjakan wudhu dalam kamar mandi itu bisa makruh gitu kan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan was-was ntar kita terkena najis ataupun mungkin sebagian dari amalan-amalan mungkin tidak bisa terkerjakan secara sempurna. Itu kalau memungkinkan untuk dikerjakan di luar kamar mandi tentunya dia lebih utama. Tapi kalau memang yang tidak ada di rumahnya tidak ada tempat untuk berwudu ya kecuali di kamar mandi ya sudah. Memang mau bagaimana lagi dia otomatis bisanya mengerjakan wudu ya berada di dalam kamar mandi insyaallah pun tidak masalah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah membasuh tangan. membasuh tangan sebelum menyebutkan membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Ini zaman dahulu dan zaman dahulu itu kalau seumpamanya wudu itu kan menggunakan bejana. Nah, terus kemudian mengambil airnya dengan tangan. Itu diambil kemudian digunakan untuk berwudu. Nah, kalau seumpamanya zaman sekarang mungkin lebih banyak orang berwudu itu kan pakainya kran ya. Pakainya keran. Nah, otomatis kan ya kita nggak butuh untuk memasukkan tangan ke dalam air karena keran kita buka kemudian kita langsung mengambil air dari air yang turun ataupun keluar dari keran tersebut. Nah, apakah tetap disunahkan untuk membasuh tangan? Iya, tetap. Karena ini aslinya bisa dibedakan menjadi dua hal ya. Satu itu ketika kita mau memasukkan tangan ke dalam bejana yang dia berisi air yang ingin kita gunakan untuk berwudu itu kita disunahkan untuk membasuh tangan 3 kali terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk wudu pun wudu sendiri itu disunahkan untuk membasuh tangan 3 kali juga. Jadi membasuh tangan untuk wudu sama membasuh tangan untuk kita itu mau memasukkan tangan ke dalam bejana itu berbeda. Itu berbeda. Nah, tapi kalau seumpamanya kita pengen menjadikan satu ketika wudunya menggunakan bejana itu kalau semuanya kita pakai gayung kemudian kita mengambilnya dari gayung tersebut ya ini bisa kemudian langsung kita meniatkannya dijadikan satu ini sebelum berwudu begitu juga sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana itu kita basuh tangan telapak tangan kita 3 kali habis itu baru kemudian kita bisa mengambil air menggunakan tangan kita ya. Karena takut kan kalau seumpamanya kita tidak membasuhnya, bisa jadi mungkin tangan kita itu ada najisnya. Ketika ada najisnya, kita masukkan ke dalam air. Air ini kan air sedikit. kurang dari 200-an liter ini. Otomatis menjadikan air tersebut dia air yang najis, tidak bisa digunakan untuk bertoharoh. Makanya kenapa kok kita disunahkan terlebih dahulu untuk membasuh tangan, supaya ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam air tersebut itu, kita betul-betul yakin bahwa tangan yang kita masukkan dalam keadaan suci. Yang akhirnya toh tidak muncul keraguan dalam diri kita, kita ini berwudu dengan air yang bisa jadi mungkin dia itu terkena najis gara-gara kita langsung memasukkan tangan kita. Nah, makanya disunahkan untuk basuh terlebih dahulu, terutama ketika memang setelah bangun dari tidur. Terutama itu lebih ditekankan lagi, karena sebagian ulama berpendapat wajib, seperti wudu yang tidur malam hari loh ya, ini tidur yang malam hari, seperti diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat, kalau semua orang bangun dari tidur malam hari, kemudian dia pengen memasukkan tangannya ke dalam air, ya berarti dia harus membasuh tangannya terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Dan hukumnya wajib menurut beliau, karena disandarkan ke dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, disebutkan bahwa beliau bersabda, "Idza istaqada ahadukum min nawmihi fala yakhmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma thalathan." Ketika salah seorang di antara kalian itu bangun dari tidur, janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana yang dia berisi air, sampai dia membasuhnya tiga kali. Kemudian disebutkan, fa'innahu la yadri ayna batat yaduh, sungguhnya dia itu tidak mengetahui ketika pas tidur itu tangannya kemana. Nah, bisa jadi mungkin ketika pas tidur, mungkin dia tangannya memegang najis. Akhirnya dari situ air tersebut menjadi air yang najis gara-gara tangan tadi ini terkena najis, kemudian dia masukkan ke dalam air. Kan dulu dalam pembahasan air itu kan ada macam-macam air ya, salah satunya kan air yang dia itu sedikit kemudian terkena najis, otomatis air tersebut dia akan menjadi air yang najis. Nah, makanya ketika bangun dari tidur ini lebih ditekankan lagi, karena memang para ulama sebagian berpendapat hukumnya itu wajib. Tapi kalau seumumnya dia dalam kondisi ragu, ya tadi sunnah hukumnya untuk membasuh tangannya, kan? Membasuh tangannya. Terus habis itu kalau seumumnya dia itu dalam kondisi yakin, gitu, yakin bahwa tangannya itu dalam kondisi suci, itu pun tetap disunahkan untuk membasuh tangannya sebanyak tiga kali. Jadi tiga kali sampai pergelangan tangan. Jadi membasuh tangan sampai pergelangan tangan, sampai rata, baru kemudian silahkan untuk melakukan wudu. Entah itu kita wudu menggunakan bejana, pakai gayung, ataupun mungkin wudu menggunakan air yang dia keluar dari keran. Itu tetap semuanya disunahkan untuk membasuh tangan itu sebanyak tiga kali. Ini sebagaimana disebutkan oleh beliau, ini secara khusus berkaitan dengan orang yang dia pengen memasukkan tangannya ke dalam bejana. Tapi ala kulli hal, karena tadi ada dua ya, ada membasuh tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana, kemudian ada membasuh tangan ketika dia mau melakukan yang namanya wudu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu berkumur. Kan berkumur ini juga termasuk bagian dari sunnah dalam wudu juga, dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini disebutkan oleh beliau secara khusus ya, karena memang sebagian ulama berpendapat bahwa ketika seorang berwudu wajib, gitu, berkumur itu wajib. Kemudian selain berkumur ini juga ada istinsyak setelahnya. Ini itu sunnah yang keempat ya. Sunnah yang keempat itu kan istinsyak. Jadi kalau berkumur itu kita memasukkan air ke dalam mulut, itu sudah dapat minimal sunnahnya. Kan? Minimal sunnahnya. Kalau semua mau sempurnanya ya kita ngambil air kemudian kita masukkan ke dalam mulut, kemudian diputar-putarkan, kemudian dikeluarkan. Ini yang dijadikan ataupun tata cara yang paling sempurna ataupun tata cara yang paling baik ketika seseorang dia mau berkumur. Tapi kalau semuanya dia memasukkan air tok habis itu kemudian dikeluarkan lagi pun, itu juga sudah masuk dalam kategori berkumur. Gitu. Nggak disyaratkan harus kemudian diputarkan ataupun kemudian dikeluarkan, itu bukan menjadi syarat, tapi itu sempurnanya. Ini berkumur. Kemudian yang selanjutnya untuk istinsyak, itu sunnah yang keempat, yaitu kita memasukkan air ke dalam hidung. Kita memasukkan air ke dalam hidung. Ini kita bahas menjadi satu karena memang tata cara pelaksanaannya itu yang paling utama itu dilakukan berbarengan. Makna dilakukan berbarengan itu ya kita mengambil dengan tangan kita itu air, kemudian kita gunakan, kita ambil sebagian dari air di tangan kita untuk kita gunakan berkumur, masukkan ke dalam mulut, sisanya kita gunakan untuk istinsyak.
Okay.
Jadi sisanya kita gunakan untuk istinsyak. Satu, teman. Kemudian dua, kemudian tiga. Sama dilakukannya, diambil sebagian air untuk berkumur, kemudian istinsyak, sisanya, kemudian satu, dua, tiga. Ini yang paling utama yang dipilih oleh para ulama. Teman. Nah, kalau semuanya mau melakukan dengan tata cara yang lain pun juga bisa gitu kan, bisa dan sudah mendapatkan kategori sunnah berkumur dan sunnah istinsyak. Sunnah berkumur, sunnah istinsyak. Cuman jadi ada mendapatkan sunnahnya, sunnah berkumur kemudian sunnah istinsyaknya secara istilahnya secara umum ya, secara umum. Kemudian kalau pengen mendapatkan kesempurnaan dari cara melakukannya, nah tadi yang dipilih oleh para ulama tadi adalah dengan dia berkumur sama istinsyak itu digabung. Ya, digabung. Digabung jadi satu dengan satu kali mengambil air. Jadi air diambil kemudian berkumur kemudian istinsyak. Air diambil kemudian berkumur kemudian istinsyak. Itu sampai tiga kali. Nah ini yang dipilih untuk dia menjadi tata cara yang paling sempurna. Yang paling baik. Ini untuk pelaksananya. Tapi kalau tadi kembali intinya kalau mungkin orang nggak tahu tata cara tersebut ataupun mungkin dia pokoknya berkumur kemudian istinsak gitu saja, insya Allah sudah mendapatkan pahala sunnah dari berkumur dan istinsaknya. Gitu. Nah, jadi kalau sunnah itu kan karena tadi ada berapa derajat ya mananya sesuai dengan ada yang pokoknya ini sunnah. Walaupun dia sunnah tapi ada yang sempurnanya kemudian ada yang mungkin kadar minimalnya. Insya Allah setiap yang dia melakukannya ya dia sudah mendapatkan pahala dari sunnah ibadah tersebut. Ini yang keempat. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, berarti yang kelima adalah mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Nah dulu dalam pembahasan rukun itu kan yang disebutkan ataupun yang masuk bagian dari rukun itu mengusap sebagian dari kepala. Jadi mengusap sebagian dari kepala, nah itu dia sudah cukup untuk menjadi rukun wudu. Nah, tapi kalau pengen dia sempurnanya, lebih utamanya lagi, ya dia mengusap seluruh kepala. Kenapa? Karena memang Imam Malik di sini berpendapat hukumnya wajib. Ketika seseorang berwudu, ya dia wudunya itu, supaya dia wudunya itu sah, ya dia harus mengusap seluruh kepalanya. Kan? Sebagaimana kalau kita itu membasuh wajah, harus semua wajah, kemudian tangan, ya sampai siku, ya berarti semuanya. Nah, begitu juga menurut beliau, kalau seumpamanya kita itu mengusap kepala, ya mengusap kepalanya harus secara sempurna, seluruhnya. Nah, ini karena kalau dalam mazhab memang dia bukan menjadi sebuah kewajiban. Dia hukumnya itu sunnah, kayak melihat kepada perbedaan pendapat tersebut. Begitu juga diriwayatkan dari wudhu Rasulullah SAW. Beliau ketika berwudhu, seringnya beliau itu kan mengusap seluruh kepala. Seringnya. Nah, tata caranya tinggal dia ketika semuanya dia mengusap ini tangan yang dia sudah dibasahi dengan air, kemudian digunakan. Nah, dimulai dari bagian dari atas kepala, ini kemudian ini di mana di samping wajah ya, untuk yang apa ibu jari, kemudian ini dikumpulkan jadi satu, kemudian digunakan untuk mengusap sampai ke belakang. Nah, dikumpulkan sampai belakang. Setelah sampai ke belakang, kalau rambutnya itu rambut yang mungkin rambutnya agak cukup panjang gitu kan. Agak cukup panjang. Nah, kemudian dia bisa mengembalikan ke bagian depan. Jadi kalau sini kan bagian atasnya, habis itu kemudian sini bagian dalamnya. Tapi kalau seumpamanya rambutnya itu cuma sedikit gitu kan. Rambutnya cuma pendek. Nah, itu maka dia cukup untuk mengusapnya sekali saja. Jadi dari depan ke belakang itu cukup. Itu yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah. Jadi kalau seumpamanya rambutnya itu enggak terlalu banyak, sedikit ya sudah dia tinggal mengusapnya sekali cukup. Tapi kalau semuanya rambutnya cukup panjang, maknanya itu bisa bolak-balik gitu ya, bisa berbalik-balik. Nah, maka dia mengusapnya dari bagian depan ke belakang sampai kemudian ke mau tengkuk itu. Habis itu kemudian dikembalikan ke depan lagi. Ini supaya merata ke seluruh bagian dari rambut yang dia miliki. Ini tata cara mengusap kepala. Jadi kalau semuanya secara sempurnanya seperti itu. Nah, tapi yang dulu pernah kita bahas, yang kalau kayak mau mengambil wajibnya saja ataupun rukunnya saja cukup mengusap sebagian, sini sudah cukup. Tapi kan kita membahas berkaitan dengan masalah sunnah-sunnahnya. Ini berkaitan dengan sunnah mengusap kepala. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga. Dalam mazhab memang dipilih untuk telinga itu dia sendiri ya.
Sendiri.
Sendiri ya, sendiri. Maka diusap sendiri. tidak berbarengan dengan kepala. Jadi ketika mengusap, mengusap kepala sendiri, habis itu kemudian mengusap telinga, telinga sendiri. Telinga
sendiri.
Maka disebutkan oleh beliau mengusap kedua telinga, bagian luar dan bagian dalam dengan air baru. Dengan air baru. Jadi bukan dengan air yang dia gunakan untuk mengusap kepala. Bukan dengan air yang digunakan untuk mengusap mengusap kepala, tapi menggunakan air air baru. Ini karena memang dianggap telinga itu dia anggota wudhu tersendiri, walaupun di sini anggota wudhu yang tidak diwajibkan untuk diusap ataupun di ataupun dibasuh. Nah, jadi untuk mengusap kedua telinga bagian dalam dan bagian luar. Nah, bagian dalam itu yang bagian ya kalau semuanya kita menghadap ke cermin, nah kelihatan itu yang disebut sebagai bagian dalam. Nah, kalau semuanya bagian luarnya, nah bagian yang tidak kelihatan itu malah disebut sebagai bagian bagian luar. Ini untuk mengusapnya tinggal dia memasukkan ibu jari itu ke dalam lubang telinga. Habis itu kemudian sekaligus digunakan untuk mengusap lipatan-lipatan telinga itu. Nah, bagian jempol ataupun ibu jari itu digunakan untuk mengusap bagian luarnya. Gitu. Digunakan untuk mengusap bagian luarnya. Nah, itu yang tata cara yang dipilih berkaitan dengan mengusap telinga. Jadi kalau semuanya mau sempurna, ya tadi setelah selesai mengusap kepala, habis itu kemudian mengambil air lagi, habis itu digunakan untuk menggunakan air tersebut itu digunakan untuk mengusap telinga, kedua telinga, bagian dalam dan juga bagian luar. Ini jadi pokoknya dia dihitungnya sendiri. Dan untuk mengusap telinga aslinya dulu mungkin pernah kita bahas juga, disunahkan itu kan 12 kali ya. 12 kali karena sebagian menganggap itu masuk bagian dari wajah, maka harus dibasuh. Ya berarti dibasuh 3 kali kan, sunahnya 3 kali. Kemudian sebagian menganggap itu masuk bagian dari kepala, berarti diusap juga. Diusap berbarengan dengan kepala. Habis itu kemudian sebagian beranggapan ya tadi itu dia anggota wudhu sendiri, maka diusap sendiri 3 kali juga. Ini kan sudah totalnya berarti 9 ya. 9. Kemudian habis itu ada yang disebut sebagai istidhar. Istidhar itu supaya kita lebih yakin kalau semua air itu rata. Yaitu dengan apa? Dengan kita mengambil air ya, ataupun tangan kita sudah terbasahi, habis itu bagian telapak tangan bagian dalam itu kita tempelkan. Kita tempelkan ke telinga. Supaya ya pokoknya lebih meyakinkan kita kalau seumpamanya usapan kita itu ya rata ataupun bagian telinga itu terkena air tadi. Akhirnya ini juga dilakukan 3 kali ya, kalau seumpamanya di total jadinya menjadi 12 itu kan. 3 kali itu dibasuh karena mengikuti wajah, kemudian sisanya yang 9 itu dia diusap. Ataupun 6 diusap, habis itu kemudian yang 3 itu ditempeli telapak tangan bagian dalam. Ini. Tapi kalau semua mau cuman 3 kali tok, insya Allah sudah dapat sunnah berkaitan dengan mengusap telinga. Nah, kemudian selanjutnya, ini setelah sunnah mengusap telinga, disebutkan oleh beliau yaitu menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot. Ini kalau semuanya dia memiliki jenggot yang lebat, karena tidak wajib untuk dibasuh. Beda kalau seumpamanya orang dia memiliki jenggotnya itu tidak lebat kan. Dulu dalam pembahasan membasuh wajah, dia wajib untuk membasuh sampai ke bagian-bagian dalamnya. Tapi kalau seumpamanya dia memiliki jenggot yang lebat, yaitu yang tidak kelihatan kulitnya dari jarak orang berbicara dari dia, nah maka disunahkan untuk air itu dimasukkan ke bagian-bagian atau disela-sela dengan tangan yang dia dibasahi dengan air gitu. Nah, caranya dia tinggal mengambil air, habis itu kemudian disela-sela dari bawah. Nah, disela-sela dari bagian bawah. Atau kalau semuanya dia mulai dari depan pun juga tidak masalah. Insya Allah sudah mendapatkan sunnah menyela-nyela jenggot. Tapi kalau mau lebih utamanya, mengambil tata cara yang paling sempurna, ya dia menyela-nyelanya adalah menggunakan jari kanan, habis itu kemudian dari bagian bawah. Jadi bagian dagu, kemudian disela-sela. Ini untuk menyela-nyela jenggot, khusus untuk yang memang memiliki jenggot yang lebat. Kemudian termasuk menyela-nyela juga, yaitu adalah menjadi bagian dari sunnah juga, menyela-nyela tangan. Jari-jari tangan. Ini juga termasuk bagian dari sunnah, karena kadang ketika orang mungkin dia wudhunya cepat-cepat, habis itu bisa jadi ada bagian dari pertengahan, jadi antara jari-jari ini dia tidak terkena air. Otomatis kalau tidak terkena air kan menjadi wudhu yang tidak sah. wudhu menjadi wudhu yang tidak sah. Makanya dengan kita menyela-nyela ini kan insya Allah air itu pasti merata, pasti akan mengenai setiap bagian dari sela-sela jari yang dimiliki. Apalagi kalau seumpamanya mungkin jari kaki ini yang sering itu kan disebutkan ini oleh beliau itu menyela jari-jari tangan dan kaki. Jadi kedua tangan kemudian kaki. Kalau tangan insya Allah mungkin akan rata, gampang ratanya. Itu kan jarang kalau semua orang memiliki jari tangan itu nempel, itu kan jarang. Nah, tapi kalau semuanya jari kaki yang mungkin lebih sering. Kenapa? Karena jari kaki ini kan kalau seumpamanya dia tidak terbiasa di sela-sela itu kan mungkin ada yang mungkin jarinya agak nempel itu. Agak nempel ataupun rengket. Lalu rengket habis itu ketika dibasuh dengan air tidak sampai ke bagian-bagian dalamnya. Ini menyela-nyela ini dia hukumnya sunnah ketika air itu sudah dengan dia tanpa menyela-nyela itu sudah merata ke sela-sela jari. Tapi kalau semuanya dia tahu bahwa air itu tidak sampai ke sela-sela jari kecuali dengan menyela-nyelanya, jadi dengan memasukkan jarinya di sela-sela jari-jari tadi, berarti ini menjadi wajib hukumnya. Jadi hukumnya wajib. Kalau seumpamanya kita tahu bahwa ini air tidak bisa masuk kecuali kalau seumpamanya dia memasukkannya sambil bersamaan menggunakan jari. Ya berarti hukumnya menjadi wajib bukan sunnah lagi. Kenapa? Karena memang tidak bisa rata ataupun tidak bisa membasuh secara sempurna kecuali ya kalau seumpamanya dia menggunakan sambil disela-sela dengan jarinya. Ini jadi hukumnya menjadi wajib, terutama sih lebih kepada kaki. Nah, cara menyela-nyelanya adalah menyela-nyelanya dengan menggunakan jadi tangan, semuanya dia menyela-nyela tangan ya kanan ya berarti dia tangan kirinya, nah diletak bagian istilahnya ditumpuk, jadi ditumpuk kemudian nah bagian kiri ketika bagian kirinya sama ditumpuk. Nah, kenapa kok semuanya tidak disebutkan oleh para ulama seperti ini gitu kan? Seperti ini. Ini juga sebenarnya kan juga sama-sama menyela-nyela jari juga. Sebenarnya kalau semuanya seperti ini kan sesuatu yang dia umum, biasa dilakukan. Ini karena dia itu adalah ibadah supaya berbeda dengan kebiasaan kita. Kalau semuanya kita biasa mungkin meletakkan menyilangkan jari-jari. Ini kan sesuatu yang biasa. Makanya supaya berbeda, nah dalam ibadah ditumpukan tangan kanan dengan di atas tangan kiri ataupun tangan kiri di atas tangan kanan, nah itu kemudian atau mungkin malah justru di sini bagian atas dengan bagian atas, cuman kan lo mungkin menurut kita susah ya menyela-nyela dengan seperti ini gitu kan, atau seperti inilah kalau memang seperti ini lebih mudah, tapi ya lebih mudahnya kalau semua kita menyela-nyela seperti ini untuk tangan. Nah sedangkan untuk kaki itu disunahkan itu yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah itu dia menggunakan kelingking kiri itu digunakan untuk mulai menyela-nyela dari kelingking kanan dari bawah, dari bawah kemudian dari bawah kelingking kemudian menuju ke ibu jari kaki habis itu kemudian sampai selesai di kaki yang kiri gitu. Jadi mulainya dari yang paling kecil kemudian nah ini. Tapi kalau semuanya dia nyela-nyela menggunakan tangan berbarengan pun insya Allah juga tidak masalah. Ini juga sudah mendapatkan sunnah dari menyela-nyela jarinya. Cuman kan tadi dipilihnya adalah tata cara yang lebih utama. Tata cara yang lebih sempurna berkaitan dengan menyela-nyela jari kaki. Ini termasuk bagian dari sunnah ketika memang air itu sudah merata tanpa harus disela-sela. Kalau semua memang tidak merata kecuali harus disela-sela, ya berarti di sini menjadi hukumnya wajib. Nah kemudian bagi yang memiliki kaki yang dia itu dempet umpamanya dan memang tidak bisa dipisahkan, ya tidak ada kewajiban bagi dia untuk memisahkan karena bisa jadi malah bisa menimbulkan madharat kan. Bagian ulama membedakan kalau umpamanya bisa dipisahkan sampai air itu bisa masuk ke sela-selanya, sebagian berpendapat tadi tidak wajib, menjadi keharusan bagi dia yang hendaknya untuk setelahnya direnggangkan, walaupun mungkin agak sedikit memaksa. Tapi kalau semuanya bisa memberikan madharat, semuanya sakit ataupun seperti apa, di sini tidak ada kewajiban. Seakan-akan dianggap bahwa jari tersebut ya satu jari. Gitu. Kalau memang ada madharat dengan dia merenggangkan antara dua jari yang saling menempel tersebut. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian sunnah yang selanjutnya, ini yang ke-8 ya. Yang ke-8 yaitu, mengedepankan bagian ataupun anggota yang kanan daripada yang kiri. Ini khusus untuk yang memang dia anggotanya itu ada dua. seperti tangan ataupun kaki. Di tangan ataupun kaki. Disunahkan untuk tangan kanan terlebih dahulu, baru kemudian tangan kiri. Kaki kanan terlebih dahulu, baru kemudian kaki kiri. Sedangkan yang dia tidak bisa ataupun tidak terlihat, yang umumnya ya dikerjakan berbarengan, ya tidak perlu untuk memulai dari yang kanan, seperti membasuh wajah. Ataupun mungkin mengusap kepala. Itu ya tidak perlu kemudian wajahnya kanan dulu, habis itu kemudian yang kiri kan enggak. Jadi mengusapnya bareng, berbarengan. Kalau Pak, untuk wajah itu kan dimulai dari atas, habis itu kemudian sampai ke bawah, turun bareng gitu. Kecuali kalau memang dia cuma punya tangan satu. Ya enggak, kalau tangannya cuma satu kan enggak bisa nih mungkin meratakan ya dari atas langsung sampai bawah. Nah, kalau memang dia cuma punya tangannya cuma satu tok, bisa mengusap sebagian tok ya, baru kemudian bisa memulainya dari yang kanan, habis itu kemudian yang kiri. Begitu juga untuk setelah mengusap kepala, kanan bisa yang kiri. Tapi kalau memang dia itu sempurna, lengkap tangannya, ya berarti silakan untuk mengusapnya berbarengan, kemudian wajah pun dia mengusap membasuhnya itu berbarengan, karena memang tidak umumnya biasanya itu kan dia diusap dibasuhnya ataupun diusapnya itu secara bersamaan, tidak sendiri-sendiri. Berbeda dengan tangan kanan, karena memang dia ada dua anggotanya, maka dimulai dari kanan, habis itu kemudian kiri, kaki kanan, kemudian habis itu kaki kiri. Kemudian yang ke-9 yang disebutkan oleh beliau yaitu bertoharah ataupun membasuh atau mengusap itu sebanyak 3 kali 3 kali. Jadi 3 kali apa yang dia kerjakan, entah membasuh ataupun mengusap, maka dikerjakan sebanyak 3 kali. Wajah dibasuh 3 kali, kemudian tangan dibasuh 3 kali juga. 3 kali ini kan 3 kali rata ya. Setelah rata ini dihitung 1, kemudian rata 2 kali 2, rata 3 kali 3. Begitu juga untuk kepala. Kepala mengusapnya berapa? 1, 2, 3. Diusap 3 kali. Kemudian telinga sama. Diusap 3 kali juga. Ini dalam mazhab semuanya, entah itu yang dibasuh atau itu yang diusap, maka tetap dia dilakukan sebanyak 3 kali. Karena Rasulullah SAW biasanya ya beliau ketika membasuh 3 kali. Pernah mungkin beliau itu membasuh 1 kali, 2 kali. Ini ya tujuannya untuk menjelaskan bahwa hal tersebut itu boleh. Karena dulu dalam pembahasan rukun kita sebutkan minimalnya itu kan 1 kali rata sudah cukup. Yang penting pokoknya rata. Nah, tapi lebih daripada itu maksudnya adalah bagian dari sunnah. Dan disunnahkan adalah 3 kali. Dan hendaknya tidak lebih dari 3 kali. Ketika seumpamanya dia itu sudah yakin 3 kali, kemudian dia menambah, nah ini makruh hukumnya. Jadi tidak disarankan untuk membasuh lebih daripada 3 kali, mengusap lebih dari 3 kali. Ini kalau memang dia itu yakin sudah membasuh ataupun mengusap 3 kali. Tapi kalau dalam kondisi ragu, apakah sudah 2 kali atau apakah sudah 3 kali atau baru 2 kali, nah silahkan menambah 1 lagi tidak masalah. Walaupun mungkin pada hakikatnya bisa jadi itu adalah basuhan atau usapan yang 4. Tapi kan menurut keyakinan dia yakinnya ya antara 2 atau 3, ya maka silahkan diambil yang paling sedikit yaitu 2. Ini kalau memang tidak dalam kondisi yakin. Tapi kalau sudah dalam kondisi yakin, sudah membasuh 3 kali, ya jangan dilebihkan. Dan kurang dari 3 kali juga termasuk bagian dari makruh. Jangan sampai kalau wudu dia kurang dari 3 kali, padahal dia masih bisa mengerjakannya 3 kali. Kecuali kalau memang waktunya mepet dengan dia mengerjakan 3 kali 3 kali, akhirnya keluar waktu sholat umpamanya. Nah ini kan berarti ya dia mencukupkan diri dengan 1 kali basuhan saja itu sudah cukup. Nah, tapi kalau semuanya dalam kondisi yang longgar, maka ya makruh kalau seumpamanya kok dia meninggalkan membasuh setiap anggota dan mengusap itu 3 kali 3 kali. Ini yang ke-9, kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu mualah. Mualah itu disebut sebagai runtun. Runtun itu yaitu dengan dia membasuh atau mengusap anggota kedua, jadi anggota wudu yang kedua sebelum keringnya anggota pertama dalam kondisi yang normal. Udaranya tidak panas dan tidak terlalu dingin. Badan dia juga tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian musimnya itu juga bukan musim yang terlalu panas atau musim yang terlalu dingin. Jadi pokoknya dalam kondisi pertengahan lah. Kira-kira berapa sih, berapa menit kalau seumpamanya dia membasuh tangan ya, membasuh wajah. Wajah itu sebelum dia membasuh tangan, berapa sih ini, berapa menit membutuhkan waktu untuk kering. Jadi air yang berada di wajah ini dia kering itu kira-kira berapa menit. Kalau seumpamanya mungkin keringnya itu dalam jangka waktu 5 menit seumpamanya. Ya berarti kalau seumpamanya dia membasuh tangannya itu lebih dari 5 menit, di sini berarti mualah ataupun runtun ini dia tidak terpenuhi. Jadi seharus sebelumnya. setelah dia membasuh, habis itu kemudian langsung segera membasuh yang tangan, habis itu kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Jadi untuk wudu, untuk mualah dalam mazhab itu kan dia hukumnya sunnah. Makanya kalau seumpamanya ada orang dia wudu pada subuh dia batal, habis itu pada subuh dia wudu, basuh wajah, habis itu tangan. Kemudian untuk mengusap kepala dan membasuh kaki itu dia lanjutkan sebelum duhur, nggak masalah. Dalam mazhab tetap dia dianggap dan dihitung sebagai wudu yang sah, karena runtun ataupun harus urut tadi itu ya tidak menjadi syarat sahnya wudu kan. Selama memang tidak ada pembatal wudu yang dia kerjakan di antara kedua amalan tersebut ya. Nah, jadi kalau seumpamanya dia itu menjeda dengan jarak yang lama, di sini tidak masalah dan tidak menjadikan wudu itu tidak sah. Tetap wudunya dianggap sebagai wudu yang sah, tapi dia menghilangkan sunnah runtunnya tadi. Dan sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib. Ada berkaitan dengan runtun ini, maka ya lebih baik ketika kita wudu ya segera diselesaikan wudunya. Kemudian setelah selesai, otomatis kan kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang memang disyaratkan harus menggunakan wudu atau dalam kondisi suci dari hadas kecil. Ini 10 sunnah-sunnah yang disebutkan oleh beliau. Masih banyak sebenarnya sunnah-sunnah yang lain berkaitan dengan sunnah-sunnah wudu itu kan. Ada sholat setelahnya, itu kan juga termasuk bagian dari sunnah. Kemudian sebagian menyebutkan kalau seumpamanya memang dia tidak dalam kondisi kedinginan, itu kan bisa tanpa harus mengusap air yang ada di anggota wudunya. Itu kemudian ya masih ada sunah-sunah yang lain. Nah, ini bisa mungkin dibahas ataupun mungkin dilihat di kitab-kitab yang membahas secara lebih terperinci. Ini mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum.
Ya, Masya Allah, jazakumullah atas penjelasannya. Banyak sekali tadi ilmu yang bisa kita dapatkan salam semua di kesempatan sore kali ini. Dan tentunya kami masih buka pertanyaan untuk sahabat semua, masih ada waktu, monggo tafadhol, kami persilakan. Mungkin ya yang pengen gabung masih kami tunggu, bisa langsung di 081229888614. Dan mungkin kita langsung ke pertanyaan saja saat ini, sudah ada yang bergabung di YouTube saat. Ada dari Bapak Imron Rosyadi dari Biak saat di Biak. Syahwat jauh sekali ya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Izin bertanya Ustaz Wahyu, sebaiknya dan ahsannya ketika belajar fikih itu pendekatan mazhab arba'ah atau pendekatan fikih hadis semacam Bulughul Maram, Ubdatul Ahkam atau yang lainnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Satu lagi Ustaz, apakah mencuci tangan itu dari telapak tangan sampai sikut atau bagaimana Ustaz? Kalau sebaliknya dari sikut sampai ke telapak tangan, bagaimana yang sunnah Ustaz? Jazakumullah khair.
Ya. Pertama dalam pembelajaran fikih ini mana yang lebih utama ya? Lebih utama dan lebih memudahkan bagi kita ya kalau kita pembelajaran adalah dengan mengambil dari salah satu dari mazhab-mazhab yang ada, yang dia sudah tersebar di seluruh penjuru dunia ya. Entah Syafi'i ataupun mungkin dan entah mazhab Syafi'i, Maliki ataupun mungkin mazhabnya Imam Ahmad ataupun mungkin mazhab Maliki. Nah, ini lebih mudah dan lebih gampang gitu kan, supaya kita bisa memahami dari setiap ibadah-ibadah tersebut itu secara lebih pertama secara global. Nah, kemudian setelahnya bisa lebih terperinci. Karena memang sudah dalam memang dibuat kitab-kitab yang ada itu memang dibuat tujuannya untuk pembelajaran dari yang paling dasar ya, yang paling dasar, habis itu kemudian meningkat sampai yang mungkin pembahasannya yang lebih ataupun sangat mendetail. Jadi di satu tempat sudah dibahas di situ, kemudian tanpa harus kita melihat entar apakah mungkin hadisnya itu sahih ataupun tidak sahih gitu kan. Jadi sudah dipilihkan oleh para ulama yang mengarang kitab-kitab tersebut gitu kan. Habis itu kemudian juga kita sudah digambarkan tata caranya itu secara sempurna menyeluruh. Maknanya dari awal wudu, kalau tadi dalam pembahasan wudu ya, berarti dari awal wudu itu seperti apa gitu kan. Berbeda kalau semuanya mungkin kita mengambilnya langsung dari mungkin kitab-kitab hadis gitu kan. kitab-kitab hadisnya sebenarnya lebih kepada ntar pembelajaran tambahan. Atau kalau semua sudah mempelajari dasar-dasar, habis itu kemudian pengen lebih menekuninya, nah bisa kemudian melihat kepada hadis-hadis yang membahas berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Walaupun kayak tadi mungkin bulughul maram ataupun mungkin umdatul ahkam itu kan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum ya secara khusus, tidak seperti Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang di situ terkumpul banyak sekali hadis-hadis selain daripada pembahasan-pembahasan tentang fikih. Nah makanya walaupun tadi itu sudah dikelompokkan juga, hadis-hadis pertama berkaitan dengan kitab taharah, berkaitan dengan air, kemudian berkaitan dengan wudu. Cuman kan di situ ya disebutkan hadis-hadisnya saja. Untuk tata caranya otomatis kita harus mencari tahu lebih terperinci gitu kan. Tetap harus kita merujuk kepada kitab-kitab fikihnya karena memang di situ tidak disebutkan secara khusus berkaitan dengan tata caranya. Tapi cuman disebutkan karena oleh beliau ini hadis berkaitan dengan wudu yang diriwayatkan dari Rasulullah itu seperti apa. Dan ini kemudian pertama disebutkan. Kemudian hadis berkaitan dengan masalah mengusap kepala. Hadis berkaitan dengan mengusap telinga. Hadis berkaitan dengan mungkin membasuh siku umpamanya. Ini kan parsial. Di parsial satu-satu. Nah, kita butuh untuk mengumpulkan dari hadis-hadis tersebut, butuh untuk dikumpulkan jadi satu supaya menjadi kesatuan gambaran pelaksanaan ibadah. Nah, ini kita butuh juga istilahnya tetap kita akan membutuhkan kitab fikih untuk mengumpulkan semua hadis-hadis tersebut untuk menjadi satu. Makanya akan lebih mudah, akan lebih gampang bagi kita kalau seumpamanya kita mempelajarinya dari matan-matan fikih yang dia itu sudah memang dibuatnya memang digunakan untuk para pelajar dari yang paling dasar kemudian sampai entar yang paling atas. Dan kalau semua memang sudah waktunya setelahnya masuk dalam pembahasan yang dia membutuhkan dalil secara khusus, ya akan disebutkan. Kenapa kalau di matan-matan kecil tidak ada dalilnya? Karena memang tujuannya kita tidak mengetahui secara khusus berkaitan dengan setiap dalil-dalilnya. Tapi kan kita posisinya kan ini masih taklid. Nah, posisinya kita mengikuti saja. Mengikuti apa yang sudah disebutkan oleh para ulama. Habis itu baru kemudian ketika ntar kita masuk pada pembahasan yang lebih terperinci, ntar di kitab-kitab besar di situ akan disebutkan dalilnya. Kemudian kenapa? Dengan sebabnya, ilahnya akan disebutkan secara lebih khusus. Bahkan kalau yang di kitab yang sudah membahas tentang perbandingan pendapat di kalangan madhab-madhab di kalangan kaum muslimin ya disebutkan ini kenapa seperti ini, kemudian istilahnya diskusinya itu disebutkan di situ. Jadi akan lebih mudah tadi, lebih utama ya kalau semua kita mengambilnya dari yang lebih mudah tadi, dengan matan yang ringkas, habis itu kemudian naik dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan membasuh tangan ya tadi ya. Masuk tangan dari jari atau dari siku nih mulainya. Kalau seumpamanya kita itu mengambil ini ya, mengambil air gitu kan dengan tangan kita, maka kita membasuhnya dari jari kemudian ke siku. Dari jari ke siku. Nah, sebagian ulama berpendapat kalau seumpamanya dituangkan, ada orang yang menuangkan kita atau mungkin bisa anggap saja kalau kita butuh dari pakai keran ya. Itu dimulainya dari siku. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang lain sih berpendapat tetap mutlak dari ujung jari. Gitu. Jadi mengusapnya ujung jari ini yang lebih, istilahnya mungkin lebih banyak ya. Tapi sebagian ada yang membedakan kalau semuanya dituangkan itu ya dari siku, tapi kalau semuanya tidak dituangkan kita membasuhnya dari ujung jari. Gitu. Tapi kedua-duanya bebas, silahkan, tidak masalah. Itu mau tetap dia dianggap sebetulnya itu lebih sah. Tapi mana yang lebih afdal? Ya tadi dari ujung jari itu mungkin lebih banyak mungkin yang berpendapat berkaitan dengan cara membasuh tangannya tadi. Wallahu ta'ala alam.
Ya Masya Allah, itu tadi jawabnya ya untuk Bapak Imran Nusadi. Ya, jazakumullah sudah bergabung dari Biak ini ya. Jauh sekali kita utamakan dari Tat. Ya, Masya Allah, yang bergabung di YouTube. Jazakumullah khair sekali lagi untuk Bapak Imran. Semoga bisa mendapatkan apa yang beliau cari ya, ilmu tentunya di kesempatan sore kali ini. Jazakumullah sudah bergabung. Ya, dan saat kita ke pertanyaan berikutnya, mungkin ke pertanyaan terakhir aja ya, Tat ya. Ini soalnya ada telepon masuk ke saat. Oke. Kita angkat coba. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
masyaallah. Monggo tanggung, Pak. Dari mana, di mana? Da.
Ini dari Julianto di Ngemplak.
Oke, masyaallah. Bapak Julianto.
Ya, Ustaz izin bertanya. Yang ya, pertama mengenai sholat fajar itu sholatnya nunggu azan selesai ataukah pas azan langsung sholat fajar boleh atau tidak? Dan yang kedua pas membasuh pas mengusap kepala tapi loh Ustaz. Katanya kan kepala satu apa airnya sekali lalu kupingnya sekali. Saya kan kalau wudu sekali itu dari kepala lalu telinga lah. Dulu pernah baca itu katanya boleh gitu. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ya, tafadhol. Langsung aja mungkin Sat.
Ya. Jadi Bapak juga tadi ngeplak. Yang pertama berkaitan dengan sholat sunnah ya, sholat sunnah fajar. Itu kapan dikerjakannya? Apakah dari awal azan sudah mulai mengerjakan atau menunggu selesai azan? Hasilnya untuk sholat sunnah fajar ini dia masuk waktunya ketika terbit fajar ya. Terbit entah fajar. Sudah azan ataupun sebelum azan, selama memang kita sudah yakin bahwa ini sudah masuk waktu ini. Nah. Tapi kok belum pada azan ini di masjid-masjid, kita bisa mengerjakan sholat sunnah tersebut tidak masalah. Karena memang sudah masuk waktunya. Jadi nggak harus menunggu azan berkumandang terlebih dahulu. Entah tadi di awal adzan ataupun mungkin di nyelesai akhir adzan, itu tidak harus, yang penting intinya masuk waktu. Nah, dalam kondisi seumpamanya muadzin itu adzan tepat waktu seumpamanya, jadi masuk waktu muadzin adzan, bagaimana, apakah kita mengerjakan dari awal waktu atau menunggu sampai akhir adzan? Boleh mengerjakan dari sejak awal waktu muadzin mengucapkan adzan dari Allahu Akbar seumpamanya, kita sudah boleh untuk melakukan sholat sunnah tersebut. Cuman ya alangkah lebih baiknya kita menjawab adzan terlebih dahulu. Ini kan juga termasuk bagian dari sunnah. Kita jawab adzan terlebih dahulu, habis itu baru kemudian setelahnya, setelah selesai adzan kita berdoa, habis itu baru kemudian kita mengerjakan sholat sunnahnya. Supaya semua sunnah-sunnah tersebut itu terlaksana. Jadi tidak hanya sunnah berkaitan dengan sholat fajarnya, tapi juga menjawab adzannya pun juga kita bisa melakukan sunnah-sunnahnya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua berkaitan dengan mengusap kepala. Apakah boleh mengusap kepala langsung ke telinga? Jadi kepala, habis itu langsung ke telinga, boleh. Tidak masalah, boleh-boleh saja. Itu pendapat di kalangan para ulama juga. Tapi memang di ulama Syafi'iyah memilih bahwa untuk telinga itu sendiri. Tidak diusap bersamaan dengan kepala, kecuali kalau seumpamanya dia mengusap di usapan yang kedua. Jadi usapan pertama, habis itu kemudian mengusap kedua, sekaligus mengusap telinga, itu boleh. Tidak masalah. Tapi kalau seumpamanya tadi mau langsung sekali mengusap seumpamanya usapan pertama kali kemudian langsung mengusap ke telinga, itu pun juga tidak masalah. Itu pendapat di kalangan para ulama juga, ada yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Jadi boleh-boleh saja, tidak masalah mau mengusap dengan tata cara tersebut, itu Allah Ta'ala alam ya.
Baik, Masya Allah, jadi boleh ya Tad ya?
Boleh, tidak masalah.
Karena ya, sebagian kan juga ketahui langsung bablas ya Tad. Ya. Dari kepala ke belakang langsung.
Ya, karena kalau seumpamanya merujuk kepada hadis yang hadis Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu itu kan, ketika beliau meriwayatkan ataupun mencontohkan wudhunya Rasulullah SAW itu ya, mencontohkannya memang beliau mengusap kepala sekali, habis itu langsung bablas ke telinga. Itu zahir dari hadis Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan para ulama yang mengambil pendapat tersebut karena ya memang hadisnya seperti itu ya kan, secara zahirnya. Tapi kalau semua ulama Syafi'iyah karena melihat ada dalil yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengusap telinga itu mengambil air yang baru. Jadi lebih kepada perbedaan pendapat melihat kepada hadis ataupun dalil-dalil yang berkaitan dengan mengusap kepala tadi. Wallahu ta'ala.
Kalau satu pertanyaan lagi boleh tak?
Monggo, silakan.
Aman ini nanggung, saya tinggal satu pertanyaan lagi. Ini di 2494. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Afan Ustaz, apakah ada takaran minimal air yang boleh digunakan ketika berwudu atau mandi junub Ustaz?
Kalau minimal air yang bisa digunakan ya, ini sebenarnya tidak ada sih.
Tidak ada.
Memang tapi ada sebagian ulama yang berpendapat kalau seumpamanya dia berwudu tidak boleh kurang dari satu mut. Okay. Satu mut itu satu cakupan tangan. Untuk perkiraannya kira-kira. Kemudian kalau semuanya dia mandi, tidak boleh dari kurang dari satu sok. Satu sok itu berarti empat kali cakupan tangan. Ini disebutkan karena memang Rasulullah SAW karena ita tawadhu'a bimud wa ita ikhtasala ikhtasala bisok. Jadi Rasulullah kalau semuanya beliau berwudu itu berwudu dengan satu mud. Kemudian ketika beliau mandi, mandi menggunakan satu sok. Nah dari situ sebagian ulama berpendapat bahwa ini kadar minimalnya. Nah, makanya kalau semuanya dia kok berwudu kurang dari itu, tidak boleh. Tapi mendapat kebanyakan para ulama ya tidak masalah kalau memang dia bisa meratakan air kurang dari itu tidak masalah, gitu kan. Kalau sebenarnya dia bisa meratakan air ke seluruh anggota yang wajib untuk dibasuh ataupun diusap dari wudu itu kurang dari satu mud itu ya tidak masalah, gitu kan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah itu adalah minimal sempurnanya. Minimal. Yang dipilih oleh ulama Syafi'i itu adalah minimal sempurnanya. Minimal adalah kalau semua seorang dia mau berwudu, ya berwudu dengan satu mud. Kalau semuanya dia mandi, ya mandi satu sok. Tapi bukan berarti kurang dari itu tidak boleh. Karena yang dilihat adalah intinya dia bisa rata atau tidak. Dan orang pun berbeda-beda. Ada yang mungkin badannya besar. Ada orang mungkin badannya kecil. Gitu. Badannya kecil nggak butuh air banyak. Mungkin airnya sedikit bisa cukup untuk rata semuanya. Makanya karena berbeda-beda tadi, yang intinya adalah rata, selama sudah rata, entah itu kurang ataupun mungkin lebih, yaitu yang menjadi kewajiban minimalnya. Maka tidak ada batasan minimal harus sekian mililiter ataupun liter semuanya airnya itu tidak ada. Jadi batasannya. Walaupun tadi sebagian ada yang berpendapat dengan pendapat tersebut, karena melihat ada riwayat dari Rasulullah SAW bahwa beliau berwudu dengan satu mud, kemudian mandi dengan satu sok. Tapi kebanyakan tidak mengambil pemahaman dari hadis tersebut untuk dijadikan sebagai batasan minimal airnya. Gitu. Allah Ta'ala.
Ya, Mas Allah, menarik sekali itu tiap pembahasan kita seputar fikih. Tentunya masih banyak sekali hal yang bisa kita bahas dalam bab fikih tentunya, karena tentunya fikih itu selalu berkembang, Ustaz, ya. Dan tentunya dari satu mazhab pun ada perbedaan dengan mazhab yang lain. Jadi mungkin kalau di sekitar Anda ya, ada yang mengerjakan suatu amalan dan Anda belum tahu mungkin ya, mungkin itu diambil dari mazhab yang related ya. Jadi langsung jangan langsung diponis, oh ini kayak gini, oh jangan, ditunggu dulu, Ustaz, ya.
Pendapatnya kan banyak, kemudian bahkan dalam satu madhab sendiri kan mungkin banyak pendapatnya banyak, apalagi kalau semuanya dibandingkan dengan madhab-madhab yang lain.
Ya. Masya Allah. Jadi mungkin bisa jadi kita yang masih kurang berilmu ya, Tat, ya. Jadi monggo saudara jangan bosan ya, jangan sampai kita ketinggalan ya program seperti ini, karena tentunya banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan, ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita terapkan nantinya tentunya. Dan semoga tentunya ya kita doakan agar program ini terus berjalan dan kita bisa menemani sahabat-sahabat semua dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, dan saat itu tadi perjumpaan kita ya. Karena dari jam 5:16 tadi, insyaallah tidak terasa sudah jam 5:16 nih. Dan sudah waktunya kita tutup acara kita. Kita harus pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Dan sekali lagi Ustaz, jazakumullah khair atas ilmu dan waktunya. Semoga kita semua diberi keistiqomahan dan tentunya umur panjang agar bisa menyelesaikan pembahasan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan untuk saudara semua yang bergabung ya di kesempatan kali ini, jazakumullah khair juga, tidak bisa kami bacakan satu persatu ya yang bergabung kesempatan kali ini. Kami utamakan tadi yang bertanya ya, jadi Afan Zidan yang mungkin tidak bertanya, yang salam-salam Afan, tidak kita baca satu persatu. Akhirnya saya bertugas mewakili segenap kru Radio Iskarima dan juga mewakili Ustaz Wahyu di Pastor LC pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Dan tentunya insya Allah di pekan depan kita akan berjumpa kembali di jam yang sama, insya Allah di jam 4 sampai selesai tentunya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.